أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam sesi perkuliahan untuk mata kuliah filsafat ilmu. Semoga teman-teman sekalian sehat walafiat dimanapun Anda semua berada. Pada sesi kali ini kita akan mencoba masuk pada orientasi perkuliahan yang akan membahas tentang masalah tujuan, maksud dan tujuan, penjelasan topik-topik dari perkuliahan ini, serta penjelasan dari sistem perkuliahan. Yang pertama, bahwa kita akan membicarakan tentang masalah filsafat ilmu. Filsafat yang merupakan gabungan dari dua kata, yakni filsafat dan ilmu, yang mungkin sudah Anda pelajari pada mata kuliah sebelumnya. Nah, mungkin sebagaimana yang kita tahu bahwa filsafat itu merupakan diambil dari kata philos dan sophos, ya, atau mencintai kebijaksanaan, ya. Yang keduanya dari ilm, atau dari al-ilm, dari bahasa Arab. Jadi istilah filsafat ilmu ini pada awalnya merupakan gabungan dari sebuah kata Yunani dan kata Arab gitu ya, yang membentuk suatu ilmu tersendiri gitu. Nah, teman-teman sekalian, filsafat dan ilmu merupakan dua kata yang saling terkait, baik yang secara substansial maupun historis, karena kelahiran ilmu tidak lepas dari peranan filsafat. Sebaliknya, perkembangan ilmu memperkuat keberadaan filsafat. Filsafat berhasil mengubah pola pemikiran bangsa Yunani dan umat manusia dari pandangan mitosentris menjadi logosentris. Kita ketahui bahwa pertama kali atau awalnya bangsa Yunani dan bangsa lain di dunia ini beranggapan bahwa semua kejadian di alam ini dipengaruhi oleh para dewa. Karenanya para dewa harus dihormati dan sekaligus ditakuti untuk kemudian disembah. Dengan filsafat, pola pikir yang selalu bergantung pada dewa itu diubah menjadi pola pikir yang bergantung pada rasio atau akal. Nah, misalnya kejadian alam seperti gerhana matahari ataupun gerhana bulan tidak lagi dianggap sebagai satu kegiatan dewa yang tertidur, tetapi merupakan kejadian alam yang disebabkan oleh matahari, bulan, dan bumi berada pada garis yang sejajar, sehingga bayang-bayang bulan menimpa sebagian permukaan bumi. Nah, perubahan pola pikir mitosentris ke logosentris ini membawa implikasi yang tidak kecil. Alam dengan segala gejalanya yang selama ini ditakuti kemudian dihampiri, bahkan dieksploitasi. Perubahan yang mendasar adalah ditemukannya hukum-hukum alam dan teori-teori ilmiah yang menjelaskan perubahan yang terjadi baik di alam jagat raya maupun di alam manusia, makrokosmos maupun mikrokosmos. Nah, kemudian setelah itu kan Anda tahu bahwa dari penelitian alam semesta ini bermunculanlah ilmu astronomi, kosmologi, fisika, kimia, dan sebagainya. Sementara dari manusia muncul ilmu biologi, psikologi, sosiologi, dan sebagainya. Ilmu-ilmu tersebut kemudian menjadi lebih terspesialisasi dan bentuk yang lebih kecil sekaligus semakin aplikatif dan terasa manfaatnya. Jadi menjadi ilmu-ilmu terapan gitu. Kemudian, pada perkembangan selanjutnya, ilmu terbagi dalam beberapa disiplin yang membutuhkan pendekatan, sifat, objek, tujuan, dan ukuran yang berbeda antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Sehingga ilmu menjadi bercabang-cabang dengan berbagai variasinya. Tetapi pada saat yang sama, dengan terspesialisasinya ilmu-ilmu tersebut, menjadi sekat-sekat antara satu ilmu dengan ilmu yang lain, antara ilmu alam dengan ilmu matematika dengan ilmu ekonomi dengan psikologi dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, tugas filsafat ilmu adalah menjembatani antara dua kecenderungan tersebut atau dua atau berbagai variasi ilmu-ilmu yang semakin terspesialisasi tersebut. Sehingga tidak ada di antara mereka itu saling mengunggulkan satu sama lain. Karena kita tahu bahwa pada awalnya filsafat merupakan induknya ilmu. Semua ilmu-ilmu yang kita tahu adalah berinduk kepada filsafat itu sendiri. Kemudian semakin terpisah dan perkembangannya ilmu-ilmu yang kita tahu itu menjadi terpisah dari filsafat. Sehingga dibutuhkan kemunculan filsafat ilmu untuk menjembatani antara ilmu yang satu dan ilmu yang lainnya. Nah, tugas atau Nah, maksud dan tujuan dari kita mempelajari filsafat ilmu itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memahami antara satu ilmu dengan yang ilmu yang lain itu, kemudian dijembatani dengan pendekatan yang lebih filosofis. Dengan kata lain, diperlukan suatu pandangan yang komprehensif tentang ilmu-ilmu dan nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat. Misalnya dalam masyarakat beragama, ilmu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai ketuhanan karena sumber ilmu yang hakiki adalah dari Tuhan. Sedangkan manusia hanya menemukan sumber itu, kemudian merekayasanya untuk dijadikan instrumen. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk lain karena mereka memiliki kemampuan untuk berpikir. Daya pikir inilah yang menemukan atau menciptakan teori-teori ilmiah dan teknologi. Jadi kita sudah mengatakan bahwa ilmu sedemikian dari satu sisi itu berkembang dengan cepat, tetapi di sisi lain menimbulkan kekhawatiran yang sangat besar terhadap perkembangan ilmu itu sendiri karena tidak ada seorang pun lembaga yang memiliki otoritas untuk menghambat implikasi negatif dari ilmu itu. Sampai-sampai dikatakan oleh John Nesbitt, seorang futuris dari Amerika, bahwa era informasi telah menimbulkan gejala mabuk teknologi yang ditandai dengan beberapa indikator. Pertama, masyarakat lebih menyukai penyelesaian masalah secara kilat, dari masalah agama sampai masalah gizi. Nah, fenomena ini mungkin Anda bisa lihat ya, bagaimana misalkan orang ketika ingin mengetahui tentang suatu penyakit, orang tinggal googling, terus setelah mendapatkan artikel ataupun petunjuk yang petunjuk medis yang sesuai dengan apa yang dia rasakan misalnya, lantas dia mengambil kesimpulan, oh penyakitnya itu adalah seperti ini. Kemudian tentu itu bukan suatu yang bagus ya, karena untuk menentukan suatu penyakit kita tidak bisa melihat pada satu faktor saja. Karena itu perlu ada rujukan yang lebih otoritatif ketimbang kita mencari penyelesaian secara kilat ataupun instan. Kemudian yang keduanya, indikator kedua adalah masyarakat takut dan sekaligus memuja teknologi. Masyarakat mengaburkan yang ketiga. Jadi di apa? Yang kedua ini adalah di satu sisi masyarakat takut terhadap teknologi dan artian mereka khawatir dengan teknologi tersebut akan menjadikan tergantung kepada teknologi tersebut, misalnya dengan bagaimana industrialisasi dalam sebuah perusahaan yang menggunakan robot-robot, misalnya telah menyingkirkan SDM berupa manusia, dan itu efeknya menjadikan pengangguran di mana-mana misalnya. Nah itu merupakan satu ketakutan. Tapi di sisi lain, manusia membutuhkan dan bahkan memuja terhadap teknologi itu sendiri. Karena dengan alasan supaya dipercepat efisiensi kerjanya, produktivitasnya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, indikator ketiga adalah masyarakat mengaburkan perbedaan antara yang nyata dan yang semu. Nah, mungkin ini bisa Anda apa? Anda semua bisa perhatikan di sekitar Anda bagaimana seperti itu ya, antara hoax ya, antara kebohongan dengan yang nyata itu campur baur gitu ya. Kalau tidak pandai-pandainya kita dalam melihat fenomena semacam itu, maka kita akan terjebak pada satu framing, melakukan pembingkaian terhadap satu masalah dan memberikan kesimpulan bahwa fenomena ini adalah A misalnya, padahal belum tentu gitu. Kemudian indikator keempat adalah masyarakat menerima kekerasan sebagai sesuatu yang wajar. Kita misalkan melihat dalam bagaimana ketika sebuah apa pembunuhan orang kulit hitam di Amerika itu yang ditekan sama dengan lutut oleh seorang polisi telah viral di mana-mana, dan itu karena mungkin semakin biasa dalam menerima kekerasan ya, maka ketika melihat fenomena semacam itu tidak sedikit orang menganggap bahwa itu hal yang biasa gitu. Ini bisa kita lihat dalam beberapa kejadian yang lain gitu. Kemudian yang ke indikator yang kelima adalah masyarakat mencintai teknologi dalam bentuk mainan. Ya. Anda mungkin bisa menyebutnya bagaimana ketergilaan orang-orang terhadap suatu game ya, sehingga diceritakan ada orang yang main game itu sampai meninggal, sampai tewas gitu di kontrakannya di apa di daerah Cina gitu ya, sebagaimana diberitakannya. Mungkin Anda bisa googling tentang masalah tersebut. Kemudian yang keenam adalah masyarakat menjalani kehidupan yang berjarak dan terenggut gitu. Nah, mungkin itu bisa diperjelas dalam diskusi nanti ya. Nah, itu maksud dan tujuan dari pengajaran filsafat ilmu itu adalah demikian. Jadi kita berusaha untuk memahami tentang berbagai ilmu yang berkembang tersebut, kemudian kita pandang dan dekati dengan secara komprehensif, secara filosofis, sehingga antara satu ilmu dan ilmu yang lainnya itu tidak terjadi saling mengunggulkan, melainkan saling melengkapi. Gitu. Mungkin itu yang apa sebagai pengantar yang pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.